futbola, pasioak eta gorrotoak pizten dituen kirola zalantzarik gabe. Une honetan, badakizue, behin da berriz diogu, Eurokopa jokoan dela estatu frantziarrean, uztailaren 10an izango da finala, eta datorren denboraldirako fitxaketa eta kontrato luzatzeak eta eteteak ere egunero ditugu albiste. Aurten egia esan da, poz asko eman dizkigu futbolak euskaldunoi, Athleticek liga irabazi dunezketan, eta Alavesek eta Osasunak lehen mailara igotzea lortu dute. Baina oro ez da urre futbolean, alde ilun asko ditu, eta txartel beltzak ateratzeko moduko jokaldi eta arazo ugari. Besteak beste, adin txikikoen mailetara jetxita gurasoen portaera da, aipatzeko eta segurazki kritikatzeko moduko ere bai. Josu Ganuza, futbol epaile eta Burlatako futbol eskolako koordinatzailea da, eta oso kezkatuta dago gurasoen jarrerarekin, eta txartel beltzak aldarrikatzen ditu. Josu, haupa, egunon, zan dugu zaude?
Kaixo, egunon, ongi, ongi, hemen, bero, Iruñean.
Bero, ez da? Bai, Euskal Herri osoan, eh?
Bai, bai.
Bai. Bueno, hain gaizki portatzen aldira ba gurasoak futbol partidetan, Josu?
Okerrago.
Bai, eh?
Bai. Bai, nik uste gurasoak gehienetan ez direla eredugarri, ez dituztela beraiek beren semeentzat nahi dituzten balore horiek bere seme alaben partiduetan islatzen.
Ez da gauza pasatzen dira. Zehatzago hitz egin zenezake, jendeak ulertu dezan. Gurasoek zer egiten dute futbol partiduetan? Bulla egiten diete epaileei, arbitroei, beraien seme edo alaba jokatzen duen taldeko jokalariei eta beste jokalariei ere bai? Zer pasatzen da?
Bueno, oso ongi azaldu duzunez, bai epaileei, bai taldekideei, aurkako taldeko jokalariei ere.
Oi ere, bai nola ez?
Bai, bai. Hori, baina ez bada bakarrik buia, kritika, eta ez kritika konstruktiboa baizik eta gorrotoan eraikitako kritika bat botatzen dute, eta batez ere bere semeek hori ikusten dute, eta bere semeek bere semei hori eslatzen diote eta zelaian hori ikusten da. Nik uste dut aurren futbolean eta hori gazteen futbolean ez, adin txikikoen futbolean gertatzen dena edo kirolean, bada kanpotik hartzen dituzten ereduak beraiek zelaian islatzen dituztela.
Zer egingo zenuke zu, badakit arazo oso larria dela, eta zuk aldarrikatzen du txartel beltzak atera beharko litzizkiekela, ez? Hori esaldi polita da, baina gero hori nola jarri praktika, nola moztu gurasoen jarrera desegoki horiek?
Ba, bueno, nik uste dut futbolak jende asko mugitzen duela, futboleko federazio guztietan jende asko dago lanean, talde guztiek jende asko dute lanean, bai talde txikienek, Guadiez Burrata futbol eskolan, ez dakit orain, baina 8 lagun gaude batzordean, eta bueno, ba, pertsona horiekin ni sare bat sortuko nuke, eta beraiek kontrolatu beharko lukete egoera, eta nolabaiteko ba txosten bat eratu, ez, edo sortu.
Segurazki komunikabietan gehiago hitz egin barkoen gai hauei buruz, ezta?
Bai, nik uste gainera beti ateratzen diren berriak ja badira berandu, ez? Eraso bat gertatu denean, jokalarien arteko liskar bat gertatu denean, eta beti iraingarritzat jasotzen dute komunikabideek, baina gero ez da ebazpenik ematen edo behin batzordeak iritzi bat hartu duenean, erabaki bat hartu duenean, jokalari edo talde hori zigortzeko, hori ja ez da agertzen, ez da aditzera ematen.
Epaileak arbitroak izan barko luke eskumena, adibidez, ikusten badu partida batean ari direla gurasoak etengabe bulaka eta oiuka eta irainka, beste taldekidei eta beraien semelaben taldekidei eta epaileari eta bar, izan barko luke epaileak partida bertan bera suspenditzeko eskumena?
Nik uste baietz, eskualde batzuetan, Katalunian horrelako protokolo moduko bat eratuta dago, ez dakit benetan betetzen den, baina badakit aurrera ateratzen dela, eta nik uste bai eskola futbolean behintzat martxan dagoela. Ez dakit gero ja protokolo hau badago hirugarren mailatik behera ezarrita, ez dakit hor maila altu horietan ja nola eramaten den, baina badakit hori eskola futbolean behintzat martxan dagoela.
Gaiak interesa handia pizten du, Josu, eta guk hemen jasotzen ditugu entzulen WhatsAppak, eta batek idazten du, era bat ados epaile honekin, gurasoek euren gaztaroko frustrazioak ateratzen dituzte futbol zelaira, idazten du. Gehienetan lotxe ematen du futbol zelaietara arrimatzeak. Hain larria dagoera, eh?
Bai, ni futbola gustatzen zaidalako, baina bueno, aurra dituzten lagunei edo ba, nire arrebari orain aur txiki bat izan duela, esaten diot, alba da futbolean ez jokatzea, momentuz, futbola ez da eredugarria. Beste kiro, eskola kirola, beste kirol batzuetan ikusten ikusteko aukera daukagunok, ba, eskubaloia edo atletismoa edo bueno, dena delakoa, ez da horrelako irainik botatzen, ez da hitzetan oinarritutako violentzia hori ikusten, hori kirol sanoa da, eta gero ere egitura, kirola beraren egiturak ere ba, beste moduan antolatzen dute hori ekiteko.
Beste entzulatek idatzi du ederra gaia, hori da zera epailoi errespetua zor zaigu, irrikitan futboleko epaila entzuteko, gu zorionez, saskibeloian ez dugu alakorik maiz jasaten. Zorionak epailoi ere hitza emateagatik, esaten du saskibeloiko epaile batek. Bai. Jo, ba, ez dakit, ia esan gai honek pixka kezkatzen gaitu, zekero eta gehiago entzuten dugu, gurasoen jarrera, da, bueno, nola jokatzen duten futbol partietan. Zekaro, gurasoi ezin diezu debekatu partietara joatea.
Ez, baina ni batzutan egingo nuke.
Bai, eh?
Bai. Batez ere, bueno, epaileok eta hemen, adibiz, Iruñerrian, Nafarroako futbol batzordeko epaileok, Iruñerrikoa garenok, Iruñerrian bakarrik bueno, arbitratzen ditugu partiduak, batez ere, ba, kostuagatik, ez? Eta gero, ba, hori, ba, klub batean ere sartuta nagoenez, burlata futbol eskolan,
bai.
Hor ere, tamalez guraso batzuk ja fitxatuta ditugu. No, eskerrak gure taldekoak ez direla, baina bai beste talde batzuetako gurasoak edo entrenatzaileak edo bozera maileak fitxatuta ditugu. Eta hori da tamelgarriena.
Oso gauza gogorrak entzun dituzu?
Bai.
Josu?
Bai.
Irratiz esan litezke ez?
Ordu hauetan ez.
Ez.
Ez. Bueno, baina bai, ez bakarrik adibidez nirekiko, baizik eta ere, bueno, oihu arrazistak, jendea ez da konturatzen epaile asko gaztetxoak direla ere. Eta agian ba, nire ezagutzen dut, ba, nirekin ikasi zuen mutil batek, bueno, mutil hau ba, gurasoak senegaldarrak ditu,
dai.
Eta bera, bueno, bera iruindarra da, betidanik, horraino ez dago arazorik, ez inorentzat, eta behin herri batean, ba, bueno, ba, esan zioten, a ber, ba, zergatik ez ote ziren bere gurasoak patera batean hil, ez? Horrelako gauzak entzuten dira, eta, bueno, ba, oso gogorra dira, bat, ez era beraientzat.
Oso.
Niri ezait gertatu, ni argi daukat horrelako batean, ba, orain marrazain bat, eramaten badut, beltzaran adelako, berdin zain dongoa den. Horrelako irain bat gertatzen bada, ni ustez partidu hor bertan bera gelditzen dela, eta bueno, ba, hor ja, zigorrak, haundiagoak izan beharko lirateke. Eta eskola kirolean horrelakoak asko gertatzen dira ere. Edo guraso bat ni askotan entzun dut, ez? Sartu gogor eta, ber, banka apurtzen badiozu, bet, horrelaz dizu egoleik sartuko jokalari bat oso nadenean, edo eta hori guraso batek, ume bati esatea bere semeari gainera. Gero, seguraski ikusten badu bere semea kalean bat jipoitzen, esa bronka botako dio, edo klasekide bati bultzada bat ematen bronka botako diola, eta hor futbolean badirudi denak balio duela.
Ikaragarria da kontatzen diguzuna.
Bai.
Ikaragarria da. Gauza bat, begira, zuke ikasketak egin zenituen, ikasi zenuen publizitatea, eta bi masterer egin zenituen, eta gero, ba, zure formazio osatzeko edo Eskozian izan zinen, eta bueno, Eskozian oso sustraituta dago futbola. Ez dakitango partidak eta ikusi zenituen edo antzegiru zegoen futbolean edo, izan zenuen modurik ezagutzeko?
Bai, ez nuen epaitzeko aukerarik izan, baina
bai.
Partidu batzuk ikusteko aukera bai.
Eta nire horrela da, edo beste modu batera bizi dute, ez dakit, eh?
Ni uste dute, hango itura errugbia oinarrituta dagoela, eta beraz errespetu handiagoarekin bizi dela. Intensitate gehiagorekin bai, baina ni uste dute badela, hori kiroltasunean oinarritutako intensitate batean. Egia da, dauden liskarrak ez dela talde batekoa izateagatik, edo bestearen gatik, baizik eta, bueno, hor badakizue, ba, erlijioak futbolean dago izan duen eragina, ba, hori Celtic eta Glasgow Rangersen artean, baina hori, hori, afizionatu mailako kirolean ez da ikusten, ez. Hori, bai, eliteko kirolean bai, partidu zehatz batean bakarrik, baina orokorrean beste modu batez bizi dute, eta, bueno, paien prestaketa ere desberdina da, bertan.
Kontua da, hemen askotan, bueno, ari gara hori, ez da? Ba, kritika egiten gurasoei, ba, neskamutien partida ikustera joaten diren gurasoei, eta, bueno, ba, badaukate arruaren zati bat. Baina egia da baitere, futbola antolatuta dagoen bezala ere, ez du bat ere laguntzen, ez da? Presentzik ere harria doka komunikabideta, baina ateratzen dira gauzarik zailenak, gauzarik txarrenak, ez da? Komunikabidetan ere, ez da? Askotan komunikabidek sustatzen duten ere, ez da oso egokia izaten, ez da, Josu?
Beti, ni pertsonalki nahiko kritikoa naiz, badakit, hori, eliteko kirola den einean, hori, espektakulo edo bat dela, baina nire dut bertan islatzen diren baloreak beste kontrolatu beharko liratekeela. Ebidez, atzo berri izan zen, hori, Cristiano Ronaldo kazetari bati mikrofonoa uretara bota ziola.
Bai. Claro, hori ume batek ikusten du, eta esango du, banik ere gauza bera.
Claro, eta beti ikusten da telebistan, ez? Eliteko kirolariak, pues, batez ere futbol jokalariak, epaiari gaizkitz egiten, trampak egiten, egia ez dena islatu nahian, eta hor ez da mozten, eta gero iristen da, adibidez, ni oso kritikoa nahi zen, eta Real Madrileko jokalari batek, adibidez, ez? Edo talde handi bateko jokalari batek egiten duena, ez da zigortzen, eta gero hartzen du, ikusten du duzu, euskal taldeak zoritxarrez ez dira komunikabideen txatera kargarriak, eta beraiei zigorrak ez hartzen dizkiote, ez bertako jokalariai. Gero, gainera, lehenengo mailako epaile batek daukan babesa, inzidentzia baten aurrean ez da guk daukaguna, zelai batean bakarrik 20 pertsonekin, 20 edo 50 pertsona goi ikusten, eta lehenengo mailako epaileak badaki, berari ez aiola ezer gertatuko, bueno, beraz, kompetizioak bera badaki, ez, epaia hor aski babestuta dagoela. Eta guk ezin dugu horrela, ezin ditugu jarrera hoiek horrela neurtu, ez, berdin neurtu lehenengo mailan izango balitz bezala. Bestela partidu guztiak bukatuko lirateke, ba, desastre moduan, eta
hemen entzule batek idatzi du, Josu, duela aste gutxi WhatsAppa da, eh? Duela aste gutxi, 7 urteko mutikoen arteko partida batean, mutiko batek falta bat jaso zuen, epaileak pitatu, eta mutiko horren aitak zelaira salto egin, eta bere semeari zera esan zion. Falta egiten dizun urrengoari, jaiki eta emaiozu muturreko bat. Bai. Lotsagarria benetan.
Bai, ni ere entrenatzaile moduan, bueno, koordinatzaile izan aurretik entrenatzaile izan naiz, beste talderen batean ere lagundu izan dut, eta horrelako bat ere jaso nuen. Horrelako, baina, bueno, gauza izan zen, ba, nire jokalari batek falta bat egin ziola beste taldeko jokalari bati, falta normal bat, nesken arteko partido bat zen. Eta taldeko beste taldeko entrenatzailea nire gana zuzendu zen, eta esan zian, nire jokalari honi falta bat egiten dioten urrengo aldean, ni zu jipoituko zaitut. Adintxikikoekin zaude, ez, lanean. Ni uste dut, ez da bakarrik orain hasi dira, ez, hemen Nafarroan, eta ongi iruditzen zaite horien, ba, zertifikado de penales eta horrelakoak eskatzen, entrenatzaileen zat, ba, aurrekin lan egiteko, ez, ba, hori, batez ere aurren babesaren gatik, baina beste gauza batzuk ere, eta beste aurrekari batzuk kontuan hartu beharko lirateke, pertsona batek hor.
Beste bate dio, batez ere aita bakan batzuen jarrera, ez amena, penagarria da. Bakan batzu dira, baina gertatzen da, zarata handia sortzen dutela futbol zelaietan. Hori ere egia izango da, eh? Segurazki, bakan batzu dira, baina bakan hoiek zarata handia ateratzen dute.
Bai, izan daiteke.
Bai. Josu Ganuza, eskerrik asko, gurekin egoteagatik.
Zuri.
Kezkauta utzi gaituzu, baina egia da baitere, ba, gai hauetaz hitz egitea komeni dela, ezta?
Bai, behintzat, tarte labur batzuk eta jendeak ba, txipa aldatu dezan, ba, garrantzitsua dela hitz egitea.
Hori da, Josu Ganuza, futbol epaile eta Burlatako futbol eskolako koordinatzailea. Goza ezagun futbolaz, eta utzi ezagun violentzia etxean, eta hitz itxusiak etxean.
Hori da, bai.
Agur, Josu, eskerrik asko.
Venga, mila esker.